Καλή σας μέρα, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Καράουλο.
Καλημέρα κύριε Λαδιανέ, χαίρομαι που μας δίνει τη δυνατότητα να τα πούμε, αλλά να πω ότι στεναχωριέμαι γιατί κόψατε ένα πολύ όμορφο τραγούδι που και εμένα μου αρέσει και τους φίλους ακροατές τους αρέσει. Ίσως θα πρέπει αμέσως μετά όταν τελειώσουμε να είναι ο επίλογος της κουβέντας μας στο τραγούδι, αυτό για να το απολαύσουν όλοι.
Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μία έτσι πιο άνετη ανταλλαγή απόψεων και για τις ποδοσφαιρικές μας ομάδες, όπως το κάναμε πολύ πρόσφατα, και για μουσικές επιλογές, αλλά ας το αφήσουμε τώρα. Έχουμε κάποια θέματα τα οποία δυστυχώς μας καίνε, αλλά πριν περάσουμε στην κύρια αφορμή για την οποία είναι η σημερινή μας κουβέντα, σύντομη κουβέντα επαναλαμβάνω, επειδή γνωρίζω ότι γυρίσατε πολύ αργά το βράδυ από την Αθήνα και από την ονομαστική ψηφοφορία, η οποία μάλιστα επέφερε και κάποιους τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό, κυρίως του κινήματος αλλαγής, από όσο γνωρίζετε. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας για αυτό που έγινε χθες, τι καθορίζει όσον αφορά το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις, αλλά και τις αντιδράσεις που υπήρχαν στο πεζοδρόμιο.
Κοιτάξτε, χθες συζητούσαμε χθες και προχθές ιδιώτας στη Βουλή ένα νομοσχέδιο το οποίο προσπαθεί να βάλει τάξη σε κάτι το οποίο είναι χωρίς μέχρι τώρα λειτουργούσαν οι δημόσιες συναθρήσεις, δηλαδή οι διαδηλώσεις, οι διαμαρτυρίες, οτιδήποτε άλλο, λειτουργούσαν με νόμους ένας από τη Χούντα και δύο βασιλικά διατάγματα. Ήταν λογικό και αυτονόητο λοιπόν, εδώ και 40 τόσα χρόνια έχουμε μια πολύ ισχυρή δημοκρατία, να υπάρξουν και κανόνες σχετικά με τις δημόσιες συναθρήσεις, σχετικά με τις διαδηλώσεις, σχετικά με τις διαμαρτυρίες. Αυτό προσπάθησε να κάνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, που ήδη από χθες με ευρύτατη πλειοψηφία, 187 συνάδελφοι το ψηφίσαν από τρία διαφορετικά κόμματα, είναι νόμος του ελληνικού κράτους.
Άρα εσείς πιστεύετε ότι αυτό που ισχυρίζονται πολλοί, είτε εντός είτε εκτός κοινοβουλίου, χθες κυρίως εκτός κοινοβουλίου, ότι είναι αντιδημοκρατικό αυτό το νομοσχέδιο, ότι δεν ισχύει?
Όχι μόνο δεν ισχύει, αλλά μπορώ να αναφερθώ σε δύο παρεμβάσεις που γίναν από δύο έγκριπτους συνταγματολόγους, από δύο συνταγματολόγους οι οποίοι, μάλιστα να τονίσω ότι πολιτικά δεν ανήκουν στο δικό μας χώρο και πολύ καλά κάνουν, δικαίωμα του καθενός είναι, από τον καθηγητή και τον κύριο Αλιβιζάτο και από τον επίσης καθηγητή και πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης τον κύριο Μανιτάκη, οι οποίοι είπαν ότι επιτέλους, χαρακτηριστικά αναφέρω ότι ο κύριος Μανιτάκης στη δήλωσή του είπε, η παρούσα κυβέρνηση το τόλμησε, καιρός ήταν, δεν πήγαινε άλλο με αυτή τη θεοποιημένη πρωτοκαθεδρία του δικαιώματος συνάθρησης, όπου κάθε ομάδα διαδήλωνε όποτε ήθελε, όπου ήθελε και όπως ήθελε, προβάλλοντας αιτήματα και διαδίδοντας ιδέες που η ίδια ενέκρινε ότι είναι άξια προσοχής του κοινού. Και όλα αυτά,
και αυτό το είπε ο κύριος Μανιτάκης, έτσι.
Και όλα αυτά από παντελώς και παρεμπίδοντας ανενδύαζαστα την ταυτόχρονη άσκηση των δικαιωμάτων των άλλων, των τρίτων, όπως του δικαιώματος της ελεύθερης διακίνησης και επικοινωνίας, της εργασίας και απασχόλησης, της ελεύθερης άσκησης του επαγγελματός τους. Ο κύριος Μανιτάκης, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, και είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος ανήκει στον ευρύτερο αριστερό χώρο.
Σαφώς. Οπότε νομίζω ότι είσαστε ξεκάθαρος ως προς αυτό το θέμα.
Νομίζω ότι κάναμε το πρέπον, αυτό που έπρεπε να έχει γίνει πριν από πολλά χρόνια. Έχουμε όλη ευθύνη γιατί επί 46 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας δεν υπήρξε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο και υπήρχε ο νόμος της Χούντας και τα δύο βασιλικά διατάγματα, τα οποία ρυθμίζονται των δημοσίων συγκεντρώσεων. Θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο μπαίνει μια τάξη. Ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοίδης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης και χθες και προχθές, πράγματι έριξε πολύ νερό στο κρασί του και δέχθηκε προτάσεις από άλλα κόμματα και άμβλινε σημεία, αιχμές, γωνίες όπου υπήρχαν τέλος πάντων, για να τύχει μιας ευρύτατης πλειοψηφίας, όπως και έγινε τελικά. Τρία κόμματα ανταποκριθήκαν και ψηφίσαν δίνοντας 187 ψήφους, κάτι που είναι πάρα
πολύ σημαντικό. Ωραία, καλό είναι να βάζουμε νερό στο κρασί μας προκειμένου να έχουμε ευρύτερες πλειοψηφίες. Κύριε Καράγλου, πάμε τώρα στο κύριο θέμα που καταλαβαίνετε το συζητήσαμε και χθες κατηδίαν. Απασχολεί δυστυχώς πολλούς συμπολίτες μας. Και μάλιστα μέσα σε μια διελκυστίδα. Απ' τη μια πολλής κόσμος ζητά μέχρι και κλείσιμο των συνόρων, έτσι θα το πω ορθά κοφτά, και από την άλλη έχουμε τους δημάρχους σχεδόν στο σύνολο της Βόρειας Ελλάδας, αφουγκραζόμενοι βέβαια τις τοπικές κοινωνίες και κυρίως τον επιχειρηματικό κόσμο, να ζητούν περισσότερα συνοριακά ανοίγματα. Θέτω κάποια δεδομένα τώρα και εσείς έχετε όλο το χρόνο να μου απαντήσετε. Σήμερα υπάρχει μια ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, έχει χτυπήσει ένα καμπανάκι, υπάρχουν και κάποιοι ειδικοί οι οποίοι Ο κάθε ειδικός βέβαια έχει τον δικό του τρόπο. Διάβαζα νωρίτερα τον κύριο Λαζανά, τον λοιμοξιολόγο, ο οποίος είπε ότι αν συνεχίσουμε έτσι τον Αύγουστο θα έχουμε δεύτερο κύμα κορονοϊού. Δεν αποκλείονται τοπικά lockdowns. Και πρόσθεσε ότι τα χθεσινά 50 κρούσματα χτυπάνε όχι ένα, αλλά πολλά καμπανάκια. Από την δική μου πλευρά, προέτρεψα τους φίλους μου να είναι προσεκτικοί, να είναι ψύχρεμοι, να έχουν ατομική ευθύνη, αλλά να μην πανικοβαλόμαστε. Πάντως, από τα 50 χθεσινά κρούσματα, τα 43 στη Βόρεια Ελλάδα. Η δική σας άποψη, η δική σας τοποθέτηση, τι πρόκειται να κάνει η κυβέρνηση? Γιατί ακούμε για εντατικότερους ελέγχους, ίσως και ολικούς ελέγχους πλέον στις εισόδους της χώρας.
Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Πριν από μερικούς μήνες δώσαμε μια μάχη όλος ο ελληνικός μαζί και ενωμένος, υπακούοντας τις οδηγίες που έδαιναν οι ειδικοί, για πρώτη φορά έγινε αυτό, οι επιστήμονες, οι γιατροί, οι λοιμοξιολόγοι και οι πολιτικοί ηγεσία υπακούντας αυτές τις οδηγίες και στη συνέχεια διαδίδοντάς τις και περνώντας στον κόσμο. Και ήταν μια μάχη επιτυχημένη. Μια μάχη ενάντια της πανδημίας η οποία ταλαιπωρεί όλη την Ιφίλιο. Μια μάχη η οποία είχε θετικά αποτελέσματα και γι' αυτό το λόγο η χώρα μας, η Ελλάδα, μετά από πολλά χρόνια που θεωρούνταν το μαύρο πρόβατο της Ιφιλίου, δυστυχώς για τις εισαγωγικά βάζω τη λέξη επιδόσεις μας στα οικονομικά, έγινε ένα θετικό πρότυπο ανά την Ιφίλιο. Έγινε μία από τις 7 χώρες που αντιμετώπισαν πιο επιτυχημένα την πανδημία του κορονοϊού στην Ιφίλιο. Από τις 15 Ιουνίου και μετά, όπως ήταν λογικό και αυτονόητο και με απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε πρώτη φάση επιτράπηκαν οι εσωτερικές μετακινήσεις, οι 28 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Επιτράπηκαν λοιπόν οι μετακινήσεις εντός της χώρας, άρα ανοίξαν τα σύνορά μας στον Προμαχώνα, σε ό,τι αφορά τις διελεύσεις και των Ρουμάνων που είναι επίσης εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των Βουλγάρων γειτόνων μας, οι οποίοι είναι επίσης μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, από τότε, από την πρώτη στιγμή, ασκήθηκε μια πίεση για να ανοίξουν τα σύνορα και για τους Σέρβους αδελφούς μας, που επίσης έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση, μια πολύ
πολλοί εξ αυτών σχέση. Έχουν περιουσίες πλέον στην Ελλάδα.
Και πολλοί από αυτούς, πολύ σωστά επισημαίνει κύριε Λαδιανέ, έχουν περιουσίες, έχουν σπίτια εδώ πέρα και θέλουν να έρθουν στα σπίτια τους. Και δεχθήκαμε λοιπόν, αφού πήραμε τη σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι Σέρβοι να μπορούν να μπαίνουν από την επόμενη μέρα, από την 16η.
Εδώ να σας ρωτήσω, κύριε Καράγλου, με το χέρι στην καρδιά, ναι, πιστεύετε ότι αυτό το εξαήμερο, για 6 ημέρες ουσιαστικά πρόκειται, που μέχρι την προσωρινή ξανά απαγόρευση της εισόδου των Σέρβων, πιστεύετε ότι μπορεί να μας κόστησε ή να μας κοστίσει?
Προσέξτε, εμείς θέλουμε να ανοίξουν όλες οι χερσαίες πύλες εισόδου και σας μιλώ ως υπεύθυνος για την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή, ναι, της Μακεδονίας και της Τράκης. Έχουμε 13 χερσαίες πύλες εισόδου και θέλουμε να ανοίξουν όλες. Γιατί αν ανοίξουν όλες, αυτό σημαίνει ανετότερη δυνατότητα επικοινωνίας μεταφορών από τη μια προς την άλλη πλευρά και βεβαίως το διάστημα αυτό του καλοκαιριού, εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια επισκέπτες, οι οποίοι θα κατακλείσουν τον χώρο της Μακεδονίας και της Τράκης για να επισκεφθούν είτε τις όμορφες ακτές μας, είτε τους πολιτιστικούς θησαυρούς και τους αρχαιολογικούς χώρους, οποίους έχουμε. Δυστυχώς όμως είμαστε αναγκασμένοι, γιατί για πρώτη φορά η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει μια τόσο μεγάλη πανδημία, να παρακολουθούμε τι γίνεται και στις γειτονικές χώρες και να παρακολουθούμε τι γίνεται και στη χώρα μας. Ενώ δηλαδή πριν από 15 μέρες είχαμε ξεχάσει τους θανάτους, είχαμε ξεχάσει τα κρούσματα και μιλούσαμε για ένα μικρό μονοψήφιο αριθμό, υπήρχαν μάλιστα και μέρες που είχαμε 0 κρούσματα.
Εδώ θα σας διακόψω για να βάλουμε λίγο και τα πράγματα στη θέση τους και να αναφέρω, έκανα σήμερα μία αναδρομή νωρίτερα στην εκπομπή, το τι συνέβαινε στις 15 Απριλίου. Τα κρούσματα μεν μπορεί να έχουν αυξηθεί, αλλά για να μην τρελαινόμαστε, δεν έχουμε ούτε 90 και 100 ανθρώπους στην εντατική όπως είχαμε τότε.
Φανώς,
έχουμε μονοψήφιο αριθμό ακριβώς και δεν έχουμε φυσικά και τον αριθμό των θανάτων, ευτυχώς, και μακάρι
προφανώς
να... Ναι, έτσι.
Προφανώς. Αυτό που λέω εγώ, αυτό που λέω λοιπόν εγώ, είναι ότι παρακολουθούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Όταν λοιπόν χθες έχουμε 50 κρούσματα, από τα οποία αν θυμάμαι καλά τα 27 είναι εισαγόμενα. Όταν προχθές έχουμε 47 κρούσματα, από τα οποία τα 36 είναι εισαγόμενα. Και μάλιστα, σωστά επισημάνατε κύριε Λαδιανέ, ότι η πλειοψηφία αυτών είναι από τα χερσαία σύνορά μας και από το χερσαίο πέρασμα του Προμαχώνα. δεν είναι λογικό να ανησυχούμε. Αυτό δηλαδή το οποίο με τόσο μεγάλες αιστείες για τον κάθε ένα και για την κάθε μια από εμάς, με τόσο μεγάλη ζημία στην οικονομία μας, μια που είχαμε ένα τρίμηνο lockdown, κατοχυρώσαμε και πετύχαμε να γίνουμε μια χώρα η οποία προστάτευσε τον εαυτό της από την πανδημία του κορονοϊού και βεβαίως έγινε θετικό πρότυπο του ενηθίλιο, δεν πρέπει να το χάσουμε για 10, για 15 μέρες. Αυτό που κάνει λοιπόν η κυβέρνηση με επιθυμιότητα και με σοβαρότητα είναι να παρακολουθεί όχι μόνο τι γίνεται στη χώρα, και αυτό γίνεται με εκτεταμένους ελέγχους σε πάρα πολλές περιπτώσεις και ειδικότερα από προχθές με ελέγχους σε όλους τους χερσαίους επισκέπτες από το πέρασμα του Προμαχώνα, αλλά να παρακολουθούμε τι γίνεται και στις άλλες χώρες, τις γειτονικές χώρες. Και βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα, για διαφορετικούς λόγους σε κάθε χώρα, έχουμε μια έξαρση του κορονοϊού στα Βαλκάνια. Δεν ξέρω αν είδατε χθες τα στοιχεία, τα οποία είναι εντυπωσιακά.
Πράγματι, και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία.
Βουλγαρία, Ρουμανία, παντού έχουμε μια πρωτοφανή έξαρση. Αυτά λοιπόν δεν πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Εγώ δέχομαι την αγωνία των επαγγελματιών, των ξενοδόχων, των ενοικιαζομένων δωματίων, των ταβερνών, των καφετεριών κτλ. Και όλων των μαγαζιών που θέλουν να μπουν τουρίστες, να μπει νέο φρέσκο χρήμα για να μπορέσουν να ανασάνουν και αυτοί από το κλείσιμο που είχαν μέχρι τώρα. Αλλά δεν πρέπει να διακινδυνεύσουμε τη δημόσια υγεία. Και ξέρετε κάτι, αν πούμε υποθετικά λέω ότι σήμερα ανοίγουμε όλες τις χερσαίες πύλες και μπουν όλοι ελεύθερα, σε μια εβδομάδα θα αναγκαστούμε να έχουμε ένα νέο lockdown. Είναι φανερό αυτό. Είναι φανερό ότι υπάρχει δυστυχώς στην ευρύτερη γειτονιά μας μια έξαρση της νόσου του κορονοϊού. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προασπίσουμε τη δημόσια υγεία. Και αυτό θα το κάνουμε με σοβαρότητα και
επιθυμητά. Άρα κλείνοντας, κύριε Καράγλου, και θα σας ζητήσω έτσι υπεύθυνα τη γνώμη σας και ως πολιτικό υπεύθυνο για το γεωγραφικό τομέα μας, αλλά και ως άνθρωπο Θόδωρο Καράγλου. Επειδή μου τέθηκε το ζήτημα και από ακροατές νωρίτερα, πιστεύετε ότι σε κάποια περίπτωση, ίσως και τώρα, θα ήταν καλό να υπάρξει έστω μία ολιγοήμερη, για να δούμε πού πάει το πράγμα, μία ολιγοήμερη ολική απαγόρευση της εισόδου στους Βαλκάνιους γείτονές μας?
Να σας πω καταρχήν ότι ακόμη και κατά τη διάρκεια της έξαρσης του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας, δηλαδή τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, συγκεκριμένες χερσαίες πύλες εισόδου ήταν πάντοτε ανοιχτές σε ό,τι αφορά το εμπόριο. Mm-hmm. Δηλαδή από τους ευζώνους καθημερινά γύρω στα 1.000-1.200 φορτηγά βγαίναν και άλλα τόσα μπαίναν. Δεν σταμάτησε ποτέ το εμπόριο, ούτε θα σταματήσει ποτέ. Βέβαια από τις 15 Ιουνίου έχουμε και την ελεύθερη διέλευση των Βούλγαρων και Ρουμάνων που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Σέρβων σε πρώτη φάση πριν σταματήσουν προχθές τη Δευτέρα 6 του μηνός. Τώρα, δεν θέλω να προκαταλάβω αποφάσεις, γιατί δεν παίρνουμε τα πολιτικά πρόσωπα τις αποφάσεις. Οι γιατροί, οι ειδικοί, οι λοιμοξιολόγοι είναι αυτοί που καθορίζουν το τι πρέπει να γίνει. Σύμφωνα με τις οδηγίες τους δρούμε και σε αυτούς πρέπει να υπακούμε, στους ειδικούς δηλαδή. Αυτό λοιπόν που θα γίνει σήμερα στην Αθήνα θα είναι μια ευρύτατη σύσκεψη με παρουσία όλων όσων εμπλέκονται στο ζήτημα, αλλά και των ειδικών, των γιατρών, των λοιμοξιολόγων, που θα μας πούν τι πρέπει να κάνουμε. Προσωπική μου εκτίμηση, δεν νομίζω ότι θα κλείσουν ολικά τα σύνορα. Εκτιμώ ότι θα συνεχίσουν τουλάχιστον σε αυτή τη φάση οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι να μπαίνουν, αλλά με καθολικό έλεγχο. Όλοι όσοι μπαίνουν στα σύνορα θα υπόκεινται σε έλεγχο στο τεστ κορονοϊού να δουν αν είναι όλα εντάξει ή όχι. Και από εκεί πέρα θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
Και ίσως θα ήταν καλό και από τους ειδικούς, αλλά και από την πολιτεία, να υπάρξει μία μέρημνα, ξέρετε, σε εκείνο το πολύ κρίσιμο διάστημα, δηλαδή μεταξύ της λήψης του τεστ και της ανακοίνωσης στον άνθρωπο εάν έχει το κρούσμα ή όχι. Έτσι, ναι, νομίζω ότι αυτό το 24ωρο, 48ωρο είναι πολύ κρίσιμο για τον καθένα.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπακούμε και να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών. Όπως δώσαμε μια μεγάλη μάχη το τρίμηνο Μαρτίου-Μαΐου και πετύχαμε να βγούμε νικητές από αυτή και θετικό πρότυπο ανά την Ιφίλιο, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και τώρα. Είναι μια δύσκολη περίοδος γιατί χαλαρώσαμε. Χαλαρώσαμε και εμείς, χαλαρώσαν και οι Σέρβοι, χαλαρώσαν και οι Βούλγαροι, χαλαρώσαν όλοι οι λαοί. Θεώρησαν ότι τέλειωσε πλέον ο κορονοϊός.
Είναι και το καλοκαίρι ο καιρός της χαλαρότητας.
Ακριβώς ότι ανεβαίνοντας η θερμοκρασία, ότι ο ιός είναι ασθενή και δεν θα είναι τόσο δυνατός και θα θέλει.
Κοιτάξτε, αυτό εξακολουθεί, και πολλοί ειδικοί το λένε, εξακολουθεί να ισχύει ως μία, αν όχι βεβαιότητα, σαν μία ισχυρή ένδειξη, διότι με τόσα κρούσματα σε άλλες εποχές θα είχαμε πολύ σοβαρότερες επιπτώσεις. Άρα πολλοί λένε ότι το υλικό φορτίο, τόσο μάλλον μην μπούμε σε επιστημονικές αναλύσεις. Τέλος πάντων, πάντως σας ευχαριστώ γιατί μας δώσατε κάποιες ξεκάθαρες απαντήσεις,
χάρηκα που το είπαμε,
κύριε Καράγλου, και ελπίζω την επόμενη φορά καταπιαστούμε με πιο ευχάριστα θέματα.
Okay.
Λοιπόν, ήταν μαζί μας ο Υφυπουργός Μακεδονίας Στράκης, απαντώντας και σε κρίσιμα ερωτήματα που θέτετε και εσείς φίλοι μας, μετά από όλη αυτή την ανησυχία που μας έχει καταλάβει όλους εδώ στη Βόρεια Ελλάδα.